Sama Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan sedikit pertanyaannya, diundurkan nanti. Yang berikutnya, seorang wanita dilarang bercerita kepada suaminya tentang wanita lain. Bercerita, kenal enggak Bi istrinya si Fulan? Enggak? Cantik banget loh. Ini dilarang. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, "La tubashirul mar'atul mar'ata." Hendaknya seorang wanita jangan berkisah menceritakan kepada wanita lain. Fana'adha li zawjiha. Untuk kemudian dia menceritakan wanita lain itu kepada suaminya. Ka'annahu yanzur ilaiha. Sampai seakan-akan suaminya melihat wanita tadi. Gak boleh, Pak. Terus bagaimana kalau untuk dinikahi oleh suaminya? Pinter teman itu, Pak. Seorang wanita menawari suaminya nikah lagi. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang seperti itu di sini? Saya acungkan 4 jempol. Luar biasa. Istri yang salihah mengerti keinginan suaminya. Begitu tidak, Pak? Saya wakili antum maksudnya. Ya. Ditawarkan ada wanita salihah bi, mau? Jangan disebutkan dulu, karena belum tentu terjadi. Kalau iya dan mau, silakan nazar langsung. Jangan ceritakan gimana sampai seakan-akan suaminya melihat. Nanti suaminya zina hati, memandang-mandang. Haram hukum. Bisa dipahami hadirin? Ini diperhatikan. Dikarenakan bisa terjadi itu sebagai pintu celah terjadinya perzinaan. Ternyata dibalik itu suamimu mengejar wanita itu bukan untuk dinikahi, tapi karena penasaran. Terjadilah perzinaan, zina mata, zina hati, dikarenakan engkau yang bercerita pertama kali. Yang berikutnya, kaum muslimin, berkaitan dengan safar keluar kota sampai batas safar yang diperbolehkan orang untuk menjamak dan mengkosor. Aturannya, kaum muslimin, wala tusafirul mar'atu safaral yawm wa laila illa ma'adhi mahramin. Tidaklah boleh seorang wanita safar satu hari satu malam, yakni safar sampai jarak yang diperbolehkan untuk qasar, illa ma'adhi mahramatin, kecuali dia harus ditemani oleh mahramnya. Mahramnya itu bisa suaminya atau mahram yang lainnya yang syar'i. Hadisnya wa kaum muslimin adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, inni imraati atau inna imraati harajat hajatan, istriku ingin keluar untuk haji. Wa inni uktudibtu fi ghazwatin, aku ini sudah tertulis untuk ikut jihad perang, sudah terdaftar, ditulis bagian dari pasukan ini dan akan berangkat perang, tapi istriku ingin haji, apa yang harus aku lakukan? Faqala intalik wa haji mamraatik, pergi kamu dan haji bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwasannya laki-laki yang sudah terdaftar untuk jihad fisabilillah bisa gugur hal ini ketika jihad itu adalah jihad hujum, bukan yang fardu ain, dikarenakan untuk menemani istrinya haji atau keluar untuk safar. Maka ahli nabi kaum muslimin waqad kanat az-zawja min as-salafi salata kulli zawjiha idza kharaja ila amali ittaqillahu iyyaka wal kasb al haram wa inna nasbiru 'ala al-ju' wad-dar wa la nasbiru 'ala an-nar. Hadirin yang kemuliaan, pembahasan yang berikutnya seorang wanita yang salihah, dan ini yang terakhir insyaallah sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan. Seorang wanita yang salihah menasihati suaminya untuk mencari nafkah yang halal. Suami wanita yang salihah mendukung suaminya agar sama-sama mendapatkan ridha Allah, sama-sama mendapatkan surga. Maka menasihati suami. Dulu disebutkan para wanita sahabiyah, mereka mengatakan kepada suami-suami mereka ketika keluar untuk mencari nafkah, wa iyyaka wa kasbal haram ittaqillah, wahai suamiku, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dalam safarmu, dalam pekerjaanmu, dalam dagangmu, bertakwalah kepada Allah. Wa iyyaka wa kasbal haram, hati-hati wahai suamiku, jangan engkau mencari penghasilan yang haram. Kenapa? Innan nasbiru 'alal ju' wad-dar, kami para istri, istri-istri yang salihah, sabar dalam menahan lapar, sabar dalam menahan kekurangan, sabar kami. Tetapi wala nasbiru 'alan nar, tapi kami tidak sabar kalau kami harus masuk dalam neraka. Masya Allah. Wanita yang muslimah yang salihah tidak mau suaminya membawanya ke dalam neraka dikarenakan nafkah yang haram. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin ahaqqu binar. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang yang haram atau penghasilan yang haram, maka sungguh sangat layak dibakar dalam neraka. Jangan kau kasih nafkah kami dengan barang yang haram atau penghasilan yang haram, apalagi anak-anak kami yang akan tumbuh menjadi besar dari penghasilan yang haram. Jangan wahai suamiku. Kami bersabar walaupun kurang tidak mengapa, asalkan halal. Apalagi kok banyak halal lebih senang. Nggih mboten, Pak? Masya Allah, ini nasihat bagi para suami. Kadangkala suami melihat kesempatan meraih penghasilan tapi haram, tetap dia terabas dengan alasan demi menafkahi anak istri. Jangan wahai kaum muslimin. Tawaran riba, tawaran pekerjaan haram, tawaran jual beli barang yang haram, tawaran ini, tawaran itu yang ada nilai keharamannya, maka jangan lakukan. Istri kita salihah, sabar dia dengan kekurangan, sabar dia dengan kelaparan, sabar. Insyaallah rezeki akan ada. Jangan kebalikannya, istrinya sudah salihah menasihati suaminya untuk mencari yang halal, suaminya malah yang mengatakan kepada istrinya, cari yang haram be susah, apalagi cari yang halal. Jangan seperti itu ya kaum muslimin. Hadirin yang kami muliakan, masih ada beberapa hal yang belum bisa kami bacakan, tetapi insya Allah apa yang kita sampaikan bisa mewakili gambaran seorang wanita yang salihah. Bagaimana cara mengatasi rasa minder ketika istri atau putri-putri kita merasa minder dalam memakai jilbab? Hadirin yang kemuliakan, orang beramal, orang taat terhadap syariat itu karena adanya iman. Ajari ilmu kepada istrimu, ajak istrimu untuk talabul ilmi. Jangan kamu tok yang ngaji, jangan kamu tok yang kau belajar ilmu agama. Ajak istrimu, ajak putrimu untuk hadir ke majelis ta'lim. Insyaallah dengan mendengarkan ilmu, tambahnya iman, tambahnya takwa, akan mudah dan ringan baginya berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Karena wanita mau berpakaian dengan pakaian yang syar'i, jilbab yang menutup tubuhnya, itu dorongan kuat dari iman. Tanpa iman enggak akan mungkin. Karena dia akan mendapatkan cibiran, cemoohan, akan mendapatkan berbagai macam rintangan. Belum dia mungkin merasa panas dengan pakaian itu, risih, ribet, dan yang lainnya. Berganti dari kehidupan yang dulunya tanpa jilbab menjadi seorang wanita yang berjilbab, yang longgar, yang besar, yang hitam, yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini butuh iman. Sehingga caranya adalah untuk menghilangkan rasa minder, ajari ilmu agama sampai dia akan menyadari kewajiban-kewajiban agama, sehingga akan mudah dan ringan untuk dia mengamalkannya. Ini jikalau engkau sudah memiliki istri yang seperti itu. Kalau engkau masih bujang, cari istri yang sudah memiliki iman dan takwa, sehingga kau tidak ribut, tidak ribet, tidak susah untuk mengajarinya. Janganlah anda mencari wanita yang masih jahilah, masih tidak belajar ilmu agama, karena engkau kesengsem karena cantiknya, engkau gampang tak ajari. Jangan ya kaum muslimin. Betapa banyak orang mukmin laki-laki menjadi dia menyimpang gara-gara istrinya yang tidak mau untuk mengikuti syariat, sehingga suaminya mencocokkan diri dengan istrinya, bukan istrinya yang mencocokkan diri dengan suaminya. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana cara menolak syariat cadar? Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang menolak syariat cadar dengan alasan hadis Aisyah? Hadirin yang kami muliakan, permasalahan cadar ini ayat dan hadisnya banyak, bukan hanya satu. Ya? Insyaallah kalau seandainya ingat, suatu saat akan kita bahas khusus tentang pembahasan tentang cadar. Dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sekian banyak, baik itu ayat ataupun hadisnya. Adapun ketika sholat dibuka telapak tangan dan kakinya, itu ketika sholat. Dan sholatnya wanita di kalangan wanita, bukan sholatnya wanita bercampur dengan laki-laki. Bukan telapak kaki, telapak tangan dengan wajah, itu mereka. Dan sholatnya wanita fi baitiha, di rumahnya. Adapun ketika wanita itu keluar rumah, para sahabat menutup muka-muka mereka. Hakadza qawmul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada waktu? Apakah seorang yang sudah berwudu batal wudunya ketika memandikan putrinya? Pembahasannya di sini adalah menyentuh kemaluan. Apakah ini membatalkan? Kalau seandainya menyentuh kemaluan, apakah itu membatalkan? Ini pembahasannya, kaum muslimin. Ada khilaf di antara para ulama. Ya. Seandainya engkau mengambil pendapat yang membatalkan, maka engkau berwudu. Berwudu lebih selamat mengulangi kembali. Kalau seandainya engkau memandikannya dan tidak menyentuh kemaluannya, anak itu bagian dari kita, bukan wanita yang ajnabiyah, bukan wanita yang ajnabiyah. Rasulullah mandi dengan istrinya, hal yang diperbolehkan. Seorang wanita bersafar dengan supir tanpa mahram, bolehkah? Hindari dan jauhi, karena itu perkara yang dilarang dalam agama kita. Kalau dia safar harus dengan mahramnya. Harus dengan apa? Mahramnya, dan supirnya bukan mahramnya. Hindari, karena itu melanggar syariat. Campur baur di pekerjaan, tidak ada dispensasi bagi kaum muslimin. Seandainya bisa engkau menghindar, menghindar, karena memang ikhtilat hukumnya dilarang di masjid, di pasar, kecuali memang satu tempat yang tidak bisa engkau hindari, di bis umpamanya, di tempat-tempat umum yang tidak bisa. Hukum asalnya ketika kita bisa memisahkan, bisa. Pertanyaan yang hampir sama, bagaimana cara memerintahkan istri untuk bisa berjilbab? Ada beberapa pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Istrimu memiliki hati, hati itu ditundukkan terlebih dahulu untuk kemudian fisiknya akan mudah untuk diatur. Wanita yang tidak memiliki ilmu dipaksa untuk bercadar, dia gak mau, mental. Ya, ya salahmu saja kenapa kamu menikahi wanita yang seperti itu. Itu kan sebelum ngaji. Oh, sebelum ngaji. Sekarang ajak ngaji. Ya. Bagaimana cara menghindari fitnah wanita di zaman sekarang ini? Menikah. Fainau ahsanul farj wa ghadul basar. Dengan menikah maka akan mudah engkau menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Saya sudah punya istri, tapi masih tergoda. Nah, tingkatkan iman, takwa. Kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya, ya nikah lagi. Begitu yang diinginkan, Pak. Bagaimana cara menghilangkan rasa rindu kepada mantan istri? Pertanyaannya. Padahal saya sudah menikah dan punya anak lagi, mantan istri belum mau nikah lagi. Hadirin yang kami muliakan, Islam itu begitu ketat. Ipar atau mantan istri, ada masa iddah. Masa iddah itu adalah untuk engkau berpikir kembali atau tidak. Ketika masa iddahnya sudah selesai dan itu masih ada kemungkinan untuk rujuk kembali, tolak pertama, cerai pertama, engkau bisa menikahi lagi. Dengan nikah jadi baru, jangan biarkan dirimu merindukan dia terus dan tidak mau menikahi lagi, boleh dinikahi lagi. Kecuali dia tolaknya tolak bain kubro, harus wanita itu menikah dengan laki-laki lain dengan alami dan dicerai oleh suami yang kedua, baru nikah lagi selama saidinya habis, nikah sama kamu. Ini fitnah, ini terjadi kaum muslimin. Ya. Bahkan cinta bersemi kembali di luar akad nikah. Karena sudah terbiasa dulu melakukan hubungan suami istri, kan memang dulu suami istri, terjadi apa yang terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Itu semuanya karena diawali dengan pelanggaran terhadap syariat Allah. Apa itu? Mengingat mantan istri, itu tidak lagi menjadi hakmu. Itu bukan istrimu, itu wanita lain. Haram. Apalagi masih chattingan. Kamu sudah tidur belum yang? Oh, bukan sayangnya lagi kok. Waduh, nih. Apalagi di Facebook. Dah. Itu semuanya jerat-jerat syaitan. Waalaikumsalam muslimin. Hati-hati, tidak seorang pun di antara kita yang aman dari godaan-godaan itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.